Lūdzu, zvanu. Lūdzu, deputātu reģistrācijas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Reģistrējušies 34 deputāti. Lūdzu, frakciju priekšsādātājus informē deputātus par to, ka ir jāturpina saimes sēde. Pārtraukums 5 minūtes. Lūdzu, zvanu. Lūdzu, deputātu reģistrācijas režīmu. Deputāta reģistrācijas režīmu, lūdzu. Lūdzu, rezultātu. Reģistrējušies 69 deputāti, konstatēts kvorums. Varam, kolēģi, turpināt darbu. Turpinām debates pēc pārtraukuma. Vārds kultūras ministram Naurim Puntulim.
Jau cienītā saimes priekšsēdētājs kundze, premjer, kolēģi, ministri, deputāti, cienītā Ieva Akurāteres kundze, no sirds sveicu. Kultūras nozare iepriekšējos divos pandēmijas viļņos ir tikusi ietekmēta vissmagākajā veidā. Un kultūras ministrija pandēmijas laikā ir izvirzījusi mērķi šo pandēmiju nevien pārdzīvot, bet iznāk no tās stiprākiem un devīzi laikā, kad mums liekts rādīt, nav liekts radīt. Un es vēlos sākt savu uzrunu ar milzīgu paldies. Paldies visai kultūras nozarei, kas šajos neticam grūtajos apstākļos ir spējusi saglabāt savu radošo garu un radīt izcilus kultūras vērtības visās kultūras jomās. Kultūras ministrijas uzdevums ir bijis šo iespēju nodrošināt, un mēs to esam paveikuši, izveidojot nevien ikdienas atbalsta mehānismus, bet arī divas nākotnes kultūras programmas ar zolīdu finansējumu, viena no tām kopā sadarbībā ar Altumu, kas ietver sevī gan grantu, gan aizņēmumu, un otru programmu, valsts finansētu programmu Kultūra Elpa, kā ietveros ir radīts izcils kultūras vērtības visās kultūras jomās. Ieguldījums nākotnē un ilgtermiņā tā ir bijusi kultūras ministrijas galvenā vadlīnija iepriekšējā gadā. Protams, pirmkārt cilvēkos, panākot jau otro reizi šīs valdības laikā atalgojumu paaugstinājumu palielinājumu visai kultūras nozarei, radot spēcīgu atbalstu gan dziesmasvētku kustībai un nacionālajai identitātei kopumā, gan jau minētās kultūras nākotnes atbalsta programmas. To visu strukturējot politikas plānošanas dokumentos, no kuriem kopā radot arī visnozīmīgāko no tiem jaunās kultūrpolitikas pamatnostādnes nākamajam periodam ar zīmīgu un saturiski piepildītu nosaukumu Kultūra valsts. Tieši kultūras nozarē ir visgrūtāk nošķirt, cik tālu ieguldījums infrastruktūrā ir arī ieguldījums cilvēkos. Pandēmijas laiks vienlaiks ir sniedzis arī iespējas un instrumentus infrastruktūras attīstībai un uzlabošanai. Šo iespēju esam izmantojuši ar maksimālu jaudu. Nu jau grūti atrast kādu kultūras institūciju, kuras infrastruktūra šajā periodā, iepriekšējā gadā, nebūtu uzsākusi kādus uzlabojumus vai pamatīgus pārbūves darbus. Un nevien Rīgā, bet arī Liepājā, Valmierā, Rēzeknē un visā Latvijā. No šī klāsta minēšu vienu no nozīmīgākajiem ieguldījumiem mūsu kultūra izglītības nākotnē, ēku, Kronvalda bulvārī 4, ko esam nu pat ieguvuši Latvijas Mākslas akadēmijas un vienlaiks visu trīs kultūras augstskolu nākotnē. Šī gada laikā esam spējuši rast risinājumu arī gadiem ilgi neatrisinātām lietām, kā piemēram datu nesēja atlīdzības jautājums, pievienotās vērtības nodokļa likmes samazinājums grāmatām un drukātai presei un visbeidzot 35 gadus ilgušo cīņu par akustiskās koncertu zāles būvniecību Rīgā. Mediji. Neraugoties uz četrkārtēju pieaugumu mediju atbalsta fondam, finansējumam, ko šī valdība ir nodrošinājusi īsākā laika periodā, lielākās pārmaiņas ir skaruši tieši sabiedrisko mediju. Šobrīd tas ir jau ārpus reklāmas tirgus, un šobrīd ir izveidots sepuls. Un es ticu, ka tieši sepu P tiks galā ar tās lielāko izaicinājumu un nodrošinās vienu, identisku informatīvo telpu visiem Latvijas iedzīvotājiem neatkarīgi no etniskās piederības. Vienota sabiedrība pretēji sabiedrībai ar divkopienu sabiedrības iezīmēm ir sepulu P, manuprāt, lielākais izaicinājums un reizē lielākā atbildība. Nu vēl padrāmo darba sarakstu minēšu trīs prioritātes un visas, lai tās tiktu realizētas, agri vai vēl nonāks arī šeit jūsu Saeimas darba kārtībā. Pirmkārt, vēsturisko zemju likuma iedzīvināšana, otrkārt, ilgus gadus tapušais likums, pie kā šobrīd aktīvi strādājam kultūras centru likums, un treškārt, izmaiņas radošo personu likumā, precīzi definējot to loku atbilstoši laika garam un secīgi tam piedāvājums nodokļu jomas sakārtošanā tieši radošajām personām. Un savu uzrunu noslēgšu vēlreiz ar paldies. Paldies kultūras nozarei, kas nenoliedzami ir viena no visvairāk cietušajām nozarēm pandēmijā, un neraugoties uz to, šodien atbalstot Ukrainu, kultūras nozare ir pirmajās rindās, radot paraugu arī mums visiem citiem. Paldies!
Paldies kultūras ministram, vārds iekšlietu ministrei Marijai Golubevai.
Palūkšu apvienot laikus. Ļoti cīnījām Saeimas priekšsēdētājas kundze, ministra prezidenta kungs, kolēģi ministri deputāti. Kad mazāk nekā pirms gada stājos iekšlietu ministra samatā, nevarējam vēl iedomāties, ka drīz piedzīvosim Lukašenko režīma organizētu hibrid operāciju uz mūsu un arī Eiropas Savienības ārējās robežas, un arī, ka pavisam drīz Putina Krievija uzbruks Ukrainai, mēģinot atņemt tai neatkarīgu un eiropeisku nākotni. Tomēr, kad tas notika, abos gadījumos mēs visi kopā bijam gatavi rīkoties, un valdība un Saeima vienprātība vienojas gan par jauniem likumiem, lai pielāgotos šai situācijai un pretotas autoritāro režīmu mēģinājumiem destabilizēt Eiropu un mūsu valsti, gan par finansējuma piešķiršanu. Mēs esam bijuši vienoti. Krīzēs spējam rīkoties kopā un neatkarīgi no partiju atšķirībām, gan pozīcija, gan opozīcija. To es, ka iekšlietu ministri ļoti novērtēju. Iekšlietu dienesti tāpat, kā bruņotie spēki, ir daļa no valsts drošības. To īpaši izjūtam šajā saspringtajā laikā. Tāpēc pirms nedēļas iesniedzu valdībā informatīvo ziņojumu par nepieciešamiem resursiem iekšlietu dienestu stiprināšanai un ļoti augsti novērtēju gan premjera, gan kolēģu ministru izpratni par šīm vajadzībām. Ir spērti daži būtiski soļi austrumu robežas izbūvei, ir pilnībā pārskatīti šīs būtiskas infrastruktūras parametri, jo tā agrāka vīzija par to, kādai jābūt robežai, bija miera laikiem, un pašlaik jaunais projekts paredz gan plašākas joslas mobilitātei, gan ilgspējīgāku un modernāku infrastruktūru. Uz īsu laiku šis projekts apstājas dēļ kara radīta sadardzinājuma, bet jau šodien ministru kabinets balso par jaunu finansējumu un jaunu līgumu, un mēs virzīsimies uz priekšu. Darbi nevienu dienu netiek pārtraukti, notiek atmežošana, notiek robežjoslas sagatavošana būvniecībai. 2022. gadā plānots arī spērt divus ļoti nozīmīgus soļus iekšlietu dienas stiprināšana. Viens ir iekšlietu transporta nodrošinājums gan policijai, gan ugunsdzēsējiem un glābējiem. Otrs ļoti būtisks solis ir izglītības un profesionālas sagatavotības uzlabojumi. Mēs pašlaik veidojam izmeklētāju mācību centru. Šis darbs nenorims neatkarīgi no tā, kāda ir ģeopolitiska situācija, un neskatoties uz citiem uzdevumiem, ar kuriem jātiek galā policija. Mēs arī turpinam strādāt pie iekšējas drošības akadēmijas konsorcija. Šie darbi nekad netiek apturēti. Vēl es pateiktu paldies gan valdībai, gan deputātiem par to, ka jau šī gada budžetā ir redzams ieguldījums dienestos strādājošo robežsargu, policistu, ugunsdzēsēju un glābēju atalgojumā. Un vēlos arī izcelt piešķirto finansējumu valsts policijas izglītībai. Šobrīd saskaramies ar vēl vienu negaidītu izaicinājumu – Krievijas agresijas izraisīto Ukrainas bēgļu krīzi. Šī ir bezprecedenta piemērs fenomenālai sadarbībai gan starp dažādām ministrijām, gan starp dienestiem, gan ar pašvaldībām, nevalstisko sektoru un Latvijas iedzīvotājiem. Neskatoties uz dažām grūtībām, kopumā šis process notiek koordinēti, un viņš notiek tā tieši pateicoties visu pušu ieguldījumam. Ukrainai palīdzība būs vajadzīga vēl ļoti ilgi, un es ļoti ceru, ka šī deksme palīdzēt mums neizzudīs. Mēs esam izveidojuši sistēmu, kurā sadarbojamies, koordinējam savu darbu, iesaistās dažādu nozaru pārstāvi, uzņēmēji, kas vēlas palīdzēt, brīvprātīgie, kas sniedz atbalstu ikdienā. Baiļu radīšana Eiropā un īpaši Baltijas valstīs ir Putina režīma mērķis. Mums ir jāstiprina pirmkārt sava psiholoģiska noturība. Tās jebkurā krīze ir pats nozīmīgākais. Neviens žogs vai materiāla tehniskais aprīkojums, neviena mašīna paši par sevi nebūs tie, kas parūpēsies par mūsu noturību un iekšējo drošību. To izdarīs cilvēki, gan tie, kas strādā dienestos, gan visa sabiedrība. Protams, uz dienestiem gulstas liela atbildība un ilgi ir strādāts augsta stresa un noslodzes apstākļos. Novērtēsim to un pateiksimies viņiem par šo ļoti, ļoti vērtīgu darbu. Mums pašiem ir ļoti svarīgi neļauties provokācijas, uzticēties dienestiem un to darbam, protams, arī ieteikt uzlabojumus, bet nezaudēt plašāku redzesloku, sapratot, ka tie stresa apstākļi, kuros viņi pašlaik strādā, ir nesalīdzināmi ar visu iepriekš pieredzēto. Šobrīd tik vienam iedzīvotājam ir būtiski apzināties, kāda ir viņa sagatavotība rīcībai ārkārtas gadījumā, un sagatavotība ir svarīga ne tikai iespējama militāra apdraudējuma gadījumā, bet arī ikdienā, jo plūdi, vētras un elektroenerģijas padeves traucējumi ir iespējami apdraudējumi arī ikdienā. Mūsu ugunsdzēsības dienests ir paredījis savu spēju efektīvi koordinēt pašvaldību civilas aizsardzības komisiju darbu plūdos, ugunsgrēkos, pašlaik to dara, koordinējot cilvēku uzņemšanu no Ukrainas. Šajā laikā vairāk kā jebkad mums ir jādoma par to, kā stiprināt mūsu sabiedrības vienotību. Es domāju, ka ik viens, kam Latvija ir sirdī, kas jūtas piederīgs Latvijai un ir gatavs cīnīties par tās neatkarību, šodien ir latvietis. Tam ir jākļūst ne tikai par etnisko vai lingvistisko jautājumu, šis ir vispirms vērtību un piederības jautājums. Es domāju, ka mums jābūt vienotiem, tāpat, ka pašlaik ir vienoti Eiropa, Rietumi, un mēs visi kopā esam vienoti ar Ukrainu. Es ticu, ka labais uzvarēs, un mūsdienu totalitārais ļaunums tiks uzvarēts. Paldies!
Paldies, iekšlietu ministrē. Vārds deputātam Ralfam Nemīro.
Lūkšu apvienot mans debes laiks.
Debes laiki apvienoti.
Paldies, cienījumā saimnes priekšsādātāja, godātais ministri, prezidenta kungs, ministri, kolēģi, deputāti. Šobrīd, protams, Mēs skatāmies uz darba kārtības jautājumu, kas ir ziņojums Saeimē par ministra kabineta paveikto un iecerēto nākotnē, un ļoti objektīvu iemeslu dēļ ministra prezidents nav runājis tik daudz par iepriekšējo periodu, bet sākot ar 24. Februāri, kam ir smags objektīvs iemesls. Tomēr es nedaudz atskatīšos arī uz paveikto, tajā skaitā uz paveikto arī iepriekšējos gados, jo faktiski šis ziņojums šobrīd arī būs šī pēdējais šai valdībai kā igadējais ziņojums Saeimē. Tātad, kas ir paveikts, kas varbūt nav paveikts, un es pieskāršos vairāk objektīvai kritikai, un šajā gadījumā vairāk tādiem raksturojošiem lielumiem. Ja mēs atskatāmies uz Eiropas bagātāko valstu sarakstu, tad, diemžēl, Latviju mēs neredzam augšgalā, to mēs redzam lejasgalā, un kas ir satraucoši, ka gan Lietuva, gan Igaunija spēj no Baltijas valstīm uzrādīt izrāvienu, savukārt Latvija šajā gadījumā atpaliek. Kolēģi, mēs esam parlamentā veidojuši un izskatījuši. Tātad Covid jautājums, parlamentārā izmeklēšanas komisija noslēgusi savu darbu. Uz 86 lapām ir minēti dažādi aspekti, kur mēs saredzam kļūdas valdības rīcībā. Un kopsumā mēs varam teikt, ka Covid pārvaldība ir bijusi smagnēja, haotiska, bieži vien šie lēmumi netika izskaidrot sabiedrībai, un, diemžēl, eksperti arī pameta beigās valdību, jo sadarbība nebija izveidojusies veiksmīgi. Kas vēl ir noticis šajā laika posmā, kopš strādā šī valdība, ir noticis strauji ārējā parāda kāpums, un tas ir sasniedzis rekordu. Šis ir ļoti biedējošs aspekts, jo valsts ārējais parāds būs jāatmaksā, un tas būs jāatmaksā visticamāk nākamajām valdībām, nākamajām paaudzēm. Tāpat, diemžēl, tiešo investīciju apmērs, ja mēs skatāmies uz mūsu Baltijas valstu kolēģiem, tad no Lietuvas un Igaunijas mēs atpaliekam dramatiski. Un šis atpalicības apmērs ir apmēram 25%. Tiešās investīcijas ir ārkārtīgi būtisks aspekts, jo tas nodrošina gan iespējamu augstāku pievienoto vērtību, gan arī, protams, darba vietas. Ļoti satraucošs aspekts ir nabadzības riskam pakļauto personu skaits. Un, ja mēs atskatāmies 2019. Gada rādītājs un 2020. Gada rādītājs, tad, diemžēl, šis skaitlis pat ir kāpis par 1,8% pēc centrālās statistikas pārvaldes datiem, un nu jau sasniedz 23,4%. Tas ir ārkārtīgi liels skaitlis, un ja mēs runājam par tuvinošanos Ziemeļa Eiropas valstu sarakstam, tad mēs nevis tuvinamies, bet diemžēl attālinamies. Jāsaka, ka ilgstoši nav risināts arī jautājums par austrumu robežas sakārtošanu, un šobrīd es nerunāju tikai par Latvijas-Baltkrievijas robežu, bet arī tajā skaitā ar Latvijas-Krievijas robežu. Šis nav nekas jauns, tas ir jau pastāvējis ilgāku laiku periodu, un pie šī jautājuma noteikti vajadzēja strādāt daudz intensīvāk. 7% ir skaitlis, kas ir saistīts ar enerģētisko nabadzību. Arī šis aspekts ir ļoti būtisks. Šobrīd mēs esam izdarījuši likumā izmaiņas un nodefinējuši, kas ir enerģētiskā nabadzība. Un esam apzinājušies, ka faktiski liels skaitlis ar cilvēkiem ir pakļauts enerģētiskai nabadzībai. Šis jautājums, protams, arī ir jārisina. Tas, kas ir satraucoši, kolēģi, un manuprāt, pati galvenā sadaļa ir mūsu tauta. Mūsu tauta šobrīd, ja mēs skatāmies uz demogrāfijas rādītājiem, nevis pieaug, bet, diemžēl, krītās. Un ja mēs vismaz ieraudzītu pozitīvas tendences šajā līknē, kas vismaz mazinātos, kā tas notiek Igaunijā, tad mēs varētu teikt, ka mēs esam vismaz uz pareizā virziena. Taču, diemžēl, tas pagaidām tā nenotiek. tas, ko es uzskatu, kas būtu arī ļoti būtiski, un tas būtu ieteikums priekšlikuma formā, vairāk finansējumu veltīt pētniecībai, jo tajā brīdī, kad mēs runājam par ekonomiskiem izrāvieniem, mēs to nevaram nodrošināt bez pētniecības budžeta palielināšanas un īpaši sasaistot pētniecību kopā ar komercializāciju. Ekonomikas ministrijai un izglītības ministrijai kopā strādājot, tas varētu nest pietiekoši daudz augus. Ministra prezidenta kungs, es jūs nekritizēju personīgi, lūdzu tā to neuztveriet, jo jūs esat spējis nodrošināt valsts pārvaldes darbību. Jūs esat spējis būt pietiekoši veiksmīgs mūsu ārpolitikā, pārstāvot valsts starptautiski, kā arī saturot koalīciju kopumā no dažādiem spēkiem sastāvoši, ja mēs skatāmies uz politisko struktūru, tad pat pretējiem savos uzskatos atsevišķos jautājumos. Bet katrā ziņā, ja mēs runājam par krīzes menedžmentu, tad Covid bija viens no pārbaudījumiem. Manuprāt, tas varēja būt daudz veiksmīgāks. Un ja šobrīd mēs skatāmies uz notikumiem Ukrainā, tad iespējams mums vēl ir daudz, kas priekšā īpaši ekonomiskajos jautājumos, enerģētiskajos jautājumos, un tur es vēlu sekmes, bet pagaidām cerības par to, ka šī krīze arī būtu veiksmīgi pārvarama, ja mēs skatāmies uz to, kā tika pārvarēta Covid krīze, diemžēl neredzu. Bet mūsu Latvijas labad vēl jums veiksmi. Paldies.
Paldies, vārds varam parlamentārajam sekretāram Gatim Zamuram.
Labdien, es lūkšu apvienot dabas laikus.
Dabas laikus, lūdzu apvienot.
Labdien, Saeimas priekšsēdētājas kundze, kolēģi, deputāti, ministru, prezidenta kungs un ministri. Diemžēl šobrīd mēs dzīvojam tādā laikā, kad ir grūti izjust gandarījumu un kādu padarīt darba sajūtu visas runas. Kā mēs šodien dzirdējam, arī sarunas bieži koncentrējas vienā ļoti tādā smagā punktā. Bet mēs esam droši, mēs esam drosmīgi, un arī šis laiks paies, un mēs varēsim atskatīties uz paveikto un to novērtēt. Ļoti daudz darāmā vēl ir priekšā, bet nenoliedzam ir vairākas lietas, kas ir padarītas, un vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kontekstā es gribētu izcelt trīs virzienus. Pirmkārt, protams, pašvaldības. Administratīvi teritoriālā reforma ir viena no nozīmīgākajām reformām, kas ir realizēta brīvvalsts laikā. Tā ir stājusies spēkā pagājušajā gadā. Mēs esam izbēguši milzīgi garās sarunas par to, kā vajadzētu, kā būtu pareizāk, beiguši fantazēt par kādiem ideāliem risinājumiem. Mēs to esam izdarījuši, esam izveidojuši Latvijā spēcīgākas pašvaldības un arī redzam jau šobrīd pirmos ieguvumus no tā. Vairākas pašvaldības ir ietaupījušas budžeta līdzekļus, kurus šobrīd novirza dažādu jaunu pakalpojumu izstrādēju un esošo pilnveidēju, piemēram, bērnu piedzimšanas pavalstiem un tam līdzīgi. Arī šodien Saeimas sēdē izskatāmais vietējo pašvaldību referendumu likums ir gulējis komisiju atvilknēs 20 gadus. Un es ļoti ceru, ka tas šodien tiks apstiprināts trešajā lasījumā Saeimā. Tas ir nozīmīgs un svarīgs instruments demokrātijas attīstībai pašvaldībās un sen jau bija laiks tam stāties spēkā. Reaģējot uz COVID-19 pandēmiju, varam tika izstrādājusi aizdevumu un grantu programmu pašvaldībām, kas bija nozīmīgs tieši naudisks atbalsts reģioniem, lai mazinātu COVID-19 radītās sekas uz ekonomiku, radītu jaunas darba vietas un galgalā saglabātu arī esošās. Tika sniegts vitāli svarīgs atbalsts gan ceļu remontam, gan bērnu dārzu rindu samazināšanai un attīstīt uzņēmējdarbības vidi reģionos. Otrā sadaļa, par ko ir vērts un svarīgi runāt, ir zaļais kurss un aprits ekonomika. Šogad darbu ir sākusi iepakojuma depozīta sistēma, kura arī ir 20 gadus gaidīta reforma. Latvijas iedzīvotāji jau šobrīd pierod pie jauniem un ilgtspējīgiem ieradumiem. Un es esmu pārliecināts, ka jau pēc salīdzinoši īsa laika mēs vairs nevarēsim atcerēties, nu kā gan mēs dzīvojām bez šīs sistēmas un kur tad viss šis iekukojums palika. Ir stājies spēkā plastmasu saturošu izstrādājumu patēriņa samazināšanas likums, kas ievērojami samazina vienreiz lietojamo plastmasu. Mēs arvien mazāk izmantosim materiālu, kas mums nodara dažas minūtes, bet pēc tam mūžīgi glabājas Latvijas zemē. Ir pieņemts atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns. Turpinot par zaļo kursu, daudzi no jums ir ievērojuši atbalsta programmu elektroauto iegādei. Lai mazinātu siltumnīca efektu gāzu emisiju un sasniegtu mūsu nospraustos klimata mērķus. Transporta sektors ir lielākais, trešais lielākais seg emisiju radītājs Latvijā. Īpašu aktualitāti šobrīd piedzīvo atbalsts atjaunojamo energoresursu iekārtām mājsaimniecībām. Tas ir tēmēts tieši uz energoresursu cenu samazināšanu un palielinājumu kompensēšanu. Šis ir arī milzīgs solis uz priekšu mūsu enerģetiskās neatkarības nodrošināšanā, kas ir īpaši svarīgi, reaģējot uz Krievijas izvērsto karadarbību Ukrainā. Šīs un arī daudzas citas iniciatīvas ir saistītas ar zaļo kursu un mūsu kopējo ambīciju kļūt klimata neitrāliem 2050. Gadā. Un kā trešā sadaļa ir digitālā transformācija. Mēs esam apstiprinājuši digitālās transformācijas pamatnostādes un esam izveidojuši vienoto valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas centru tīklu visā Latvijā, kas visiem katram iedzīvotājiem neatkarīgi no viņa dzīvesvietas dod iespēju piekļūt pakalpojumiem un saņemt atbalstu no digitāli apmācītiem ekspertiem. Un dažvārdi par nākotni, mūsu nākotnes izaicinājumi, protams, tieši saistās ar enerģētikas jautājumiem. Gan energoefektivitātes kontekstā, gan atjaunojamo energoresursu izmantošanas palielināšanai. Un, protams, atkarības mazināšanai no ļoti agresīva un neprognozējuma piegādātāja. Paldies jums, kolēģi!
Paldies, vārds zemkopības ministram Kasparam Gerhardam.
Ļoti cienījamā saimnes priekšsēdētājas kundze, augsts godātais ministrs prezidenta kungs, cienījamās deputātes, godātie deputāti, ministri, dāmas un kungi. 2021. Gadā Latvija turpināja īstenot mērķtiecīgu zemkopības politiku, sniedzot valsts un Eiropas Savienības atbalstu nozares konkurētspējas stiprināšanai. Tas ir rezultējies stabilā lauksaimniecības, zivsaimniecības, pārtikas ražošanas un meža nozara attīstībā. Jebkuras nozares ilgtermiņa attīstībai būtisks priekšnoteikums ir valsts spējai veidot skaidrus un saprotams darbības un atbalsta nosacījums. Zemkopības ministrija ir nodrošinājusi atbalstu nepārtrauktību arī starp dažādiem atbalsta plānošanas periodiem. 21. un 22. Gadā Latvijas lauka attīstības programmā lauksaimniecības lauka attīstībai pieejamie 493,3 miljonu eiro, tā skaitā Eiropas Savienības atvesļošanās instrumentu finansējums 84 miljonu eiro apmērā un tiešajiem maksājumiem pārējais periodā pieejamais finansējums 683,2 miljonu eiro. Tādēļ izdevies nodrošināt pakāpenisku nozares virzību uz Eiropas zaļā kursa noteiktajiem mērķiem, stiprinot mazo un vidējo saimniecību attīstību, veicinot bioloģiskās lauksaimniecības attīstību un vides un klimata investīcijas. Šeit īpaši gribu izcelt nodrošināto iespēju lauksaimniekiem uzņemt jaunas saistības lauka attīstības platību maksājumos, tā skaitā bioloģiskajā lauksaimniecībā, pārējais periodā piešķirot 70 miljonus eiro. Kā arī novirzot 15 miljonus eiro projektiem mazo saimniecību darbības attīstībai, vairāk kā 4 miljonus eiro jauno lauksaimnieku darbības uzsākšanai. 21. Gadā esam stiprinājuši mazo lauksaimniecības ražotāju saimniecības, piešķirot valsts atbalstu, vairāk kā 3,5 tūkstošiem mazajiem ražojošiem lauksaimniekiem, vienreizēji maksājuma veidā kopā gan arī 3 miljonu eiro apmērā. Savukārt, lai kāpinātu zivsaimniecības nozares konkurētspēju, pagājušajā gadā turpinājām īstenot rīcības programmu zilsardzības attīstībai 14-20 gadam. No pieejamiem 183,5 miljoniem projektu īstenošanai rezervēta 99%. Apzinoties zināts un mūsdienīgu mācību procesu nozīmi, 21. Gadā lauksaimniecības nozares izglītību iestāžu Latvijas lauksaimniecības universitātes, Buldura dārzkopības vidusskolas un Malnovas koledžas infrastruktūras un materiāla tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai novirzīt vairāk kā 4,5 miljonu eiro. Šogad plānos ieguldīt vēl 22 miljonus eiro. Jāatzīmē, ka Latvijas lauksaimniecības pārtikas un zivsaimniecības produktu, kā arī meža nozares produktu ražotāji, ieņem nozīmīgu lomu Latvijas tautsaimniecības attīstībā. 2021. Gadā šo produkciju eksports veidoja vairāk kā 40% no Latvijas kopējā eksporta vērtības. Neskatoties uz globāliem un lokāliem izaicinājumiem, Latvijas lauksaimniecības un pārtikas produktu eksports vērtības izteiksmē arī 2021. Gadā turpināja palielināties. Pagājušajā gadā tas bija par 4%, jeb 108 miljonu eiro lielāks nekā 2020. Gadā. Savukārt Latvijas meža nozares produkcijas eksporta apjoms 2021. Gadā gandrīz trīs reizes pārsniedz importu un palielinājās pa vairāk kā 1,1 miljārdu eiro, salīdzinot ar 2020. Gadu. Latvijā tiek veikta mērķtiecīga un atbildīga mežsaimnieciskā darbība. To apliecina fakts, ka katru gadu turpina palielināties meža platības un vienlaicīgi pieaug mežā uzkrātās koksnes apjoms. Pusi no visiem Latvijas mežiem apsaimnieko akcijas sabiedrība Latvijas valsts mežu, kas rūpējās par Latvijas valsts zaļā zelta, ilgspējīgu un atbildīgu apsaimniekošanu. Lai palielinātu meža kapitāla vērtību un igadējo koksnes pieaugumu, pagājušajā gadā Latvijas valsts mežu veica jaunauģu kopšanas darbus 31,7 tūkstoši hektāru platībā. Kvalitīvas koksnes pieauguma nākotnē sekmēs arī atjaunotās meža meliorācijas sistēmas 18,9 tūkstošos hektāru. Vienlaiks valsts mežu efektīva apsaimniekošana sniedz būtisku devumu valsts budžetam. Akcijas savienības Latvijas valsts meži operatīvie saimnieciskās darbības rezultāti liecina, ka aizlīto gadu uzņēmums noslēdzis ar 130,4 miljonu eiro peļņu pirms nodokļu nomaksas, kas ir par 54,3 miljoniem vairāk salīdzinot ar 20. Gadu. Kopumā 21. Gadu esam pavadījuši COVID-19 pandēmijas zīmē. Zemkopības ministrijas galvenā prioritāte šajā laikā bija sniegt atbalstu nozarei, lai tā šajos apstākļos spētu saglabāt savu konkurētspēju, bet Latvijas iedzīvotājiem nebūtu bažu par pārtikas produktu pieejamību veikalu plauktos. Pagājušajā gadā, līdzīgi kā 2020. Gadā, Latvijas lauksaimniekiem bez kavēšanās spējām sniegt nozīmīgu papildus atbalstu pandēmijas izraisītās negatīvās ietekmes samazināšanai. Kopumā 45,5 miljonu eiro apmērā. Šis finansējums ir bijis nozīmīgs saimniecību dzīvotspējas stiprināšanai. Pandēmijas negatīvās ietekmes radītā ieņēmuma samazinājuma kompensēšanai, uzņēmuma likviditātes un naudas plūsmas saglabāšanai, kā arī kredīta saistību izpildes nodrošināšanai un lauksaimniecības, zivsaimniecības un lauka attīstības garantija programmas īstenošanai. Zemkopības ministrijai 21. Gada valsts budžetā izdevās panākt papildu finansējumu 15 miljonu eiro apmērā atbalsts pasākumiem, cildzdaru maksājumiem, zinātnes pētījumiem un materiāla tehniskās kapacitātes pilnveidošanai un atbalstam maziem lauksaimniekiem. Tas bija nozīmīgs atbalsts lopkopības saimniecībā, lai turpinātu sekmīgi strādāt, attīstīt uzņēmējdarbību, ražot kvalitīvus pienu un gaisa produktus un nozari saglabāt savu konkurētspēju. Šogad turpināsim ieguldīt resursus Latvijas lauksaimniecības, zivsaimniecības pārtikas ražošanas un meža nozares stiprināšanā. Šajā gadā turpinās pieaugt valsts subsīdijas lauksaimniecībai, sasniedzot kopumā 38,7 miljonus eiro, kas būs lielākais šim mērķim piešķirtais finansējuma apmērs pēdējos gados. Šis atbalsts cels uzņēmēja konkurētspēju. Savukārt iedzīvotājiem tas sniegs iespējas iegādāties kvalitīvus vietējā ražojuma produktus par atbilstošām cenām. 2022. Gadā valsts budžetā piešķirta arī 50 miljonu eiro investīcijām zemkopības ministrijas nozaru infrastruktūras pilnveidošanai un resoru valsts funkciju izpildes tehniskā nodrošinājuma atjaunošanai. Tā skaitā ieguldījumiem meliorācijas sistēmās un investīcijām zaļā kursa mērķa sasniegšanai. Vēlos atzīmēt, ka Zemkopības ministrijas resurs pagājušajā gadā sniedz arī praktiski ieguldījumu pandēmijas ierobežošanai Latvijā. Valsts zinātniskais institūts BIOR 2021. Gadā attīstīs testēšanas jaudzes, palielinot COVID-19 diagnosticēšanas kapacitāti Latvijā. Savukārt, lai prognozētu slimības uzliesmojumu dažādās apdzīvotās vietās, BIOR pagājušajā gadā uzsāk un šogad turpina notekūdeņu monitoringu Latvijas pilsētās, nosakot COVID-19 koncentrāciju tajos. Cienījamās dāmas un godātie kungi, 21. Gadā norisinājās ilgstošs un sarežģīts Eiropas Savienības dalībvalstu, ekspertu un politiskā līmeņa noslēdošās diskusijas par kopējās lauksaimniecības politikas nosacījumiem 23. Līdz 27. Gadam. Neatlaidīgi diskusiju ceļā Latvijai ir izdevies gan palielināt mūsu lauksaimniekiem pieejamo finansējumu apmēru, gan panākt nosacījumus, kas lielā mērā arī ievērtētu Latvijas īpašās vajadzības. Mēs zinām, ka pieejamais finansējums tiešmaksājumiem ir vairāk nekā 2,47 miljārdi, tas ir par 75,8 miljoniem eiro, ja par 44% jau vairāk nekā iepriekšējā periodā. Lauka atbalsta attīstības atbalsta pasākumiem 790 miljonu eiro. Turpmākajos gados Eiropas Savienības un valsts atbalsts plānots tā, lai taisnīgā, mērķētā un līdzsvarotā veidā sasniegt dažādu lielumu saimniecības, uzņēmējs un nozars. Kopumā nozīmīgāko Latvijas kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna finansējuma daļa, tas ir 48% plānots novirzīt vides un klimata mērķu īstenošanai. Dažādi atbalsta instrumenti veidā lauksaimniecības praksē, kas sniegs ieguldījumus vides un klimata jomā. Latvijas kopējās lauksaimniecības politikas stratēģisko plānu nākošajam periodam Zemkopības ministrija šī gada janvārī iesniedz Eiropas komisijai. Gribu uzsvērt, ka šī plāna izstrādāšanas laikā kopumā notika vairāk kā 50 dažādas tematiskās darba grupas. Zemkopības ministrijas sagatavotais plāns ir labākais iespējamais kompromiss, ņemot vērā dažādo interešu grupu atšķirīgo viedokli par nozares attīstību, šo stratēģiju un ieguldījumu virzieniem. Tas ir taps pēc intensīvām konsultācijām ar nevalstiskajām uzņēmēju organizācijām. Cienījamie klātsošie, šī gada 24. Februāra rītā mēs pamodāmies pilnīgi citā pasaulē. Krievijas iebrukums Ukrainā satricināja ne tikai demokrātiskās pasaules kārtību. Tas iedragāja nākotnes plāns un ieceres. Eiropas Savienība ir vienota savā nostājā un rīcībās pret Krievijas agresiju. Tikpat vienotiem mums būs jāspēj stāties pret izejvielu un pārtikas tirgus satricinājumiem, ko šis karš nes sev līdzi ne tikai Eiropas Savienības, bet arī globālā mērogā. Es šodien vēlos skaidru nepārprotam uzsvērt Latvijas pārtikas ražotāju un lauksaimnieku pilnībā spēja nodrošināt Latvijas iedzīvotāju pieprasījumu visās pamat pārtikas produktu grupās, kā arī spēja nodrošināt pārtikas produktu izplatīšanu. Latvijas saimniecības un uzņēmumu spēja saražot pārtikas produktus lielākā apjomā nekā nepieciešams vietējiem patēriņam Latvijā. Ja mēs paši strādāsim, paši audzēsim, ražosim, piens, gaļa, graudu izstrādājumu mums būs. To apliecina arī skaidri. Tādās nozarēs kā piens un piena produkti, graudaugi, olas, lielopu gaļa un tās produkti. Aitu, kazu gaļa, pastodrošanās būtiski pārsniedz 100%. Ļaujot Latvijas ražotājiem šos produktus arī eksportēt. Piemēram, Latvijas saražot 3,7 reizes vairāk graudaugu, 2 reizes vairāk lielopu gaļas un tās produktu un 1,7 reizes vairāk olu nekā patērē. Latvijas pārtikas ražošanas nozara savu spēju nodrošināt Latvijas iedzīvotājus ar pārtikas produktiem nepieciešamajā daudzumā apliecināja jau COVID-19 pandēmijas laikā. Atšķirībā no citām valstīm Latvijas mazumtirdzniecības veikalos pārtikas produkti bija pieejami plašā klāstā un bez piegādes traucējumiem. Reaģējot uz pandēmijas iespējamo negatīvo ietekmi dažādos tautsaimniecības sektoros, Zemkopības ministrija jau kopš 2020. Gada stiprinājusi koordināciju un sadarbību ar pārtikas ražošanas nozari, kas rezultējās operatīvi izstrādājot un saulaicīgi ieviešot tajā brīdī nepieciešamos atbalsta mehānismus lauksaimniekiem. Arī šobrīd, kad Krievijas kara rezultātā vērojams strauši cenu pieaugums, ne tikai degvielai, bet arī minerāla mēsliem, energoresursiem un citām lauksaimniecības produkcijas ražošanām nepieciešamajām izvēlējām, Zemkopības ministrija operatīvi rīkojas. Reaģējot uz esošo situāciju degvielas tirgu, un lai samazinātu degvielas cenu kāpumu ieteikumu uz lauksaimniekiem, lauksaimniekiem jau ir iespējams saņemt avansā marķēto dīzeļu degvielu ar samazinātu akcijas nodokli par 22. 23. saimniecisko gadu. Tāpat ražošanas izmaksas straujā pieauguma kompensēšanai lauksaimnieki jau šobrīd var pieteikties bezprocentu īstermiņa aizdevumam, kas rudenī tiks dzēsts no lauksaimniekiem piešķirtā vienotā platības maksājuma. Risinājumi būs jāmeklē gan nacionālā, gan Eiropas Savienības līmenī. Nākošās nedēļas sākumā ar Eiropas komisiju un dalību valstīm apspriedīsim situāciju lauksaimniecības un pārtikas preču tirgu. Plānotas sarunas par Eiropas Savienības kopējās lauksaimniecības politikas dalību valsts strateģiskajiem plāniem un tajos ietvertiem virzieniem, kas tika noteikti pirms Krievijas iebrukuma Ukrainā. Krievijas karš Ukrainā un tās sekas var likt pārvērtēt plānu strateģiskos virzienus, stiprinot lauksaimniecības nozares noturību, tās galvenā mērķa īstenošanai. Droši apgādās sabiedrību ar pārtiku nepieciešamajā apjomā. Pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā lietas, kas iepriekš šķita pašsaprotams, šobrīd iegūšas jaunu nozīmi. Novērtēsim to, ka dzīvojam savā brīvā un neatkarīgā valstī, kur neskan gaisa trauksmes sirēns un jūtamies drošībā, kur mums un mūsu bērniem ir brīvi pieejama pārtika, dzeramais ūdens, elektrība un siltums. Un šodien gribu izmantot iespēju un noslēgumā pateikt paldies visiem Latvijas pārtikas ražotājiem, kas atsaucās Zemkopības ministrijas aicinājumam ziedot pārtikas produktus Ukrainai. Jūsu devums stiprina Ukrainas tautu cīņā par savu zemi un valsti. Paldies!
Paldies Zemkopības ministram, vārds deputātam Rēnim Znotiņam.
Lūdzu apvienot abus laikus.
Debes laiki tiek apvienoti.
Cienījamās saimnes priekšsēdētāji, godātais ministri prezidenta kungs, godātie ministri, cienījamie deputāti, deputātes. Ko lai saka, šis nav vieglas laiks saimai, šis nav vieglas laiks Latvijas iedzīvotājiem, šis pavisam noteikti nav bijis vieglas laiks ministru kabinetam. Viena krīze pēc otras, kolēģi, Covid krīze, hibrīdkarš uz Baltkrievijas robežu, Krievijas iebrukums Ukrainā un tam sekojošās ekonomiskie izaicinājumi. Tas viss, protams, ir sarežģījis situāciju un radījis mums visiem daudz izaicinājumus. Un šajā ziņā es gribēju pateikt paldies gan esošajiem, gan arī bijušajiem ministriem no ministra kabineta par izturību un ieguldīto darbu šajā laikā. Šajā laikā es domāju, ka jūs 4 gadu vietā būsiet droši vien novecojuši pa kādiem 14 gadiem. Tā kā paldies jums par šo ieguldījumu un gan jau to cilvēki arī novērtēs. Kas attiecās uz tām lietām, ko būtu iespējams droši vien ministru kabinetam uzlabot, un šeit gribu pieskarties gan ministru prezidentu konkrēti lietām, kur es uzskatu, kas būtu uzlabojams, gan arī citu ministru, teiksim, veiktajiem un nepieciešamajiem darbiem. Pirmām kārtām es gribētu droši vien vērsties pie ministra prezidenta, norādot uz to, ka šajā laikā, es domāju, šī ir bijusi bīstamākā un lielākā krīze, tā, kas ir šobrīd ar Krievijas iebrukumu Ukrainā, kāda ir bijusi pēdējo 30 gadu laikā. Un šajā laikā gribētos redzēt tomēr lielāku komunikāciju ar parlamentu, gribētos redzēt līdzīgi, kā mēs redzam Londonā, piemēram, kur apvienotās karalistes parlaments nevien aktīvi debatē ar ministru prezidentu par aktuālo situāciju, bet uzaicina arī Ukrainas prezidentu pāris stundu laikā tiek nodrošināta iespēja Ukrainas prezidentam sniegt digitālu ziņu, ja, arī parlamenta, teiksim, dalībniekiem. Un šeit arī droši vien akmentiņš saimes dārzā nedaudz par šo organizatorsko jautājumu. Es uzskatu, ka šādos krīzes brīžos šī komunikācija ļoti būtiska, ir jāuzklausa arī deputātu viedokļi, un šis tālākais, teiksim, skatījums ir jāsaskaņo. Un šeit noteikti, teiksim, būtu aktīvāk jādarbojas. Tālāk es gribu pieskarties tādiem arī būtiskākajiem blokiem. Pirmais, sāksim tātad ar resursiem. Daudz izskanējis jautājums, cik mums izmaksā gāze, cik Ukrainā izmaksā gāze. Un, nu, teiksim, nesen skatot šo jautājumu arī publisko izdevumu revīzijas komisijas sēdē pēc Rīgas Tehniskās universitātes pētījumiem, tātad Latvija par gāzi uz Krieviju gadā samaksā 400 miljoniem eiro. Tikai Latvija. Mēs dzirdam publiskajos mēdījos arī ministra kabineta pārstāvis un viņu vietniekus, kas izsakās, ka jā, mums ir jāizdara spiediens uz Eiropas Savienību, lai pēc iespējas ātrāk atteiktos no šīs Krievijas gāzes. Jā, protams, bet mums ir arī iespēja to izdarīt pašiem vispirms. Ātrāk nekā pārējās valstis, varbūt, teiksim, Eiropā vēl par to domā. Un, nu, lai ielikt tikai perspektīvā, 400 miljonu gadā, ko mēs pārskaitām Krievijai par gāzi, kolēģi, tas ir vairāk kā puse Latvijas aizsardzības budžeta. Skatoties vēl citā perspektīvā, jaunākie Krievu tanki maksā 4 miljoni par tanku izgatavošanā. Tas iznāk, ka Latvijas valsts Krieviem aizripina ap 100 tankiem gadā. Šajā situācijā, kad mums ir jācīnās par Ukrainu, un Ukraina cīnās par pastāvošo kārtību un par drošību Eiropas kontinentā, es domāju, ka tas ir jāpārtrauc. Mums ir jāstrādā tiešām pie alternatīvām iespējām, kamēr mēs nespējam pilnībā aizvietot gāzi, ir tā jādiversificē. Par to mēs esam runājuši konservatīvie, par to ir runājuši vairākus gadus. Tātad LNG terminālis, prieks dzirdēt, ka arī ministra prezidents savā runā pieminēja, ka beidzot tas ir arī valdības darba kārtībā. Protams, šis Klaipēdas terminālis arī spēja šo to nodrošināt, bet tomēr, lai mēs spētu visā reģionā nodrošināt šo gāzes un energoresursu diversifikāciju, nu, droši vien labāk būtu pašiem to darīt, nekā ļaut, piemēram, Igauņiem to uzbūvēt pirms mums. Tā kā es ceru, ka tur būs zināms progress jau drīzumā. Kas attiecās uz citām enerģētikas jautājumiem, ja ir labas ekonomikas ministrijas iestrādes gan uzņēmumu un mājasaimniecību energoefektivitātes celšanā, protams, mēs varam patērēt mazāk, tas arī palīdz kopējam, teiksim, stāstam. Tāpat arī ir arī labi, ir pašvaldības kā Rīgas siltums, kas šogad pašvaldība institūcija Rīgas siltums, kas šogad plāno uzbūvēt vairākas jaunas koģenerācijas stacijas tādajā diversificējot atkarību no Krievijas gāzes, bet tajā pašā laikā ir tādas pašvaldības kā Daugavpils, kur mēs neredzam būtiskus uzlabojumus. Kā visa ziemas apkura nāk no Krievijas gāzes, tā arī šobrīd šķiet tiek turpināts. Un tur droši vien būtu darbs varam ministrijai, nu, strādāt ar šādu veidu pašvaldībām un tiešām mainīt kaut kā to situāciju. Runājot par enerģijas ražošanu kā tādu, Latvijai, es uzskatu, šobrīd ir jāpārskata Eiropas Savienības fondu, tīpaši atjaunošanās un noturības fondu finansējums. Tāpat mums ir arī iespēja vēl aizņemties atjaunošanās un noturības fondu finansējumu ietvaros, un būtiski kāpināt mūsu enerģijas saražotās jaudas, elektroenerģijas saražotās jaudas. Šobrīd Latvija saražo ap 75% no savas vajadzīgās elektroenerģijas. Kolēģi, mēs noteikti varam saražot vairāk nekā 100% un ne tikai pilnībā visu savu patēriņu, bet arī eksportēt. Ko es vēl gribu pieminēt, nu, ir tāds arī iekšējās drošības jautājums, un šeit gribu tikai uzsvērt, tā kā laiks iet uz beigām, un ierosināt ministra kabineta locekļiem tiešām braukt un apmeklēt Daugavpili, apmeklēt Latgali, kur šī iekšējā drošība ir jāstiprina pirmām kārtām. Es redzu ministra kabineta locekļus Eiropā un aktīvi strādājot ārpolitikā, kas ir ļoti labi, bet neaizmirsīsim par iekšējo drošību, apmeklēsim Daugavpili, risināsim šādas incidents, kā mēs nu pat redzējām ar šo mūzikas skolu un beigās noņemto karogu. pie muzikas skolas. Es domāju, politiskai vadībai ir jāparāda, ka mēs esam kopā ar Latgali, mēs esam pārliecināti par tās vietu Latvijā un atbalstam tās iedzīvotājus. Paldies, kolēģi, novēlu veiksmi un izturību turpmāk.
Paldies, laiks vārds deputātam Jānim Rombravam. Lūdzu debašu laiku sapienot.
Ļoti cienījumā saimnes priekšsēdētāji, godātais ministrs prezident, ministri, saimnes deputāti. Ārpolitikas debatēs pirms 2 mēnešiem teicu, mēs nedrīkstam ļaut Kremlim izpost savus taustekļus Eiropā. Šie taustekļi ir jānocērt pirms tie pielīp Eiropas valstīm. Ukraina negrib būt pakļauta Krievijai, tāpēc Eiropas demokrātiskajām valstīm ir jāatbalsta Ukrainas centieni saglabāt neatkarību. Ārpolitikas debats ir ļoti labs formāts, kurās tomēr vairāk vai mazāk mēs spējam visi atrast kaut kādus kopsaucējus, kā būtu veidojama Latvijas ārpolitika. Un Latvijas ārpolitikas jautājumos mēs kopumā strādājam kā vienota komanda, neatkarīgi, kurš mēs ļoti labi pārstāvam Latvijas starptautiskajā arēnā. Mēs rādam priekšzīmi visai pasaulē. Aizsardzības jomā Latvijā arī ir vienprātība, ka ir jāstiprina mūsu fiziskā drošība. Mums ir vienprātība, ka aizsardzībai ir jātērē vismaz 2% no iekšzemes koprodukta. Viedokļi tikai atšķirās par efektīvāko veidu, kā šos līdzekļus izmantot. Uz aicinājumu pievienoties zemesardzei, dažu nedēļu laikā ir atsaukušies vairāk kā 1000 Latvijas pilsoņi, kuri ir dažādi politisko spēku biedri, atbalstītāji. Starp tiem, kuri cīnās Ukrainas neatkarības karā, ir dažādi politisko spēku pārstāvi. Piketos pret Kremļa noziedzīgo karu var sastapt teju visu Latvijas politisko spēku pārstāvis. Tā ir fantastiska vienotība, un tā ir jāizmanto, lai mēs vēl vairāk nostiprinātu savu aizsardzību. Mums ir jāpanāk vēl lielāka NATO spēku atbūtne Baltijas valstīs. Mums ir jāpanāk, ka Latvijā vistuvākajā laikā tiktu izvietotas Patriotu pretgaisa aizsardzības sistēmas. Šo vienotību mums būtu jāpanāk arī iekšpolitikā. Šis nav īstais laiks politiskai greizsirdībai vai populismam. Mēs katrs varam iesniegt likumprojektu, kuriem ir milzīga budžeta ietekme. Degvielas kāpumu mēs visi esam pamanījuši, un es negribētu, ka mēs sacenšamies, kurš iesniegs lielāku PVN vai akcijas nodokļu samazinājumu, kā rezultātā radot vilšanos sabiedrībā, ka viens vai otrs priekšlikums ir noraidīts. Es domāju, ka šobrīd mums būtu nepieciešams radīt mehānismu, kā visas saimā pārstāvētās partijas var diskutēt par likumiem ar lielu budžeta ietekmi. Šobrīd tas mums būtu nepieciešams, lai Kremlis nevarētu šīs negācijas sociālajos jautājumos izmantot pret mums. Šis ir īstais laiks, lai izkaustu Krievijas ietekmi Latvijā. Tas ir jādara strauji. Visi soļi šai virzienā ir labi un pareizi. Tāpēc aicinu atteikties no politiskās greizsirdības un strauji virzīties uz priekšu. Piemēram, konservatīvie ir sagatavojuši labas grozījumas sporta likumā. ZZS labu lēmumu projektu par iekšējo robežu drošību. Nacionāla apvienība par izglītību valsts valodā. Jā, visos šajos likumprojektos ir diskutējamas un precizējamas detaļas. To visu var izdarīt otrajā lasījumā, nevis noraidot iniciatīvu tikai tāpēc, ka to ir iesniegusi nepareizā politiskā partija. Šis nav īstais laiks. Izkausimies savā starpā pēc tam. Mums ir vairākas iesaudētās problēmas, kuras ilgstoši nav risinātas. Un šobrīd mums ir jālemj, ko mēs ar to darīsim. Piemēram, Krievijas impērijas simboliem, propagandas pieminekļiem. Ko darīsim ar nevalstiskajām organizācijām un politiskiem spēkiem, kuri ir barojušies no Krievijas fondiem? ja Krievija ir noziedzīga valsts un kā daži sauc par teroristu valsts, tad kas ir organizācijas, kuras saņem finansējumu no noziedzniekiem? Nešķirojot pēc tautības, ko darīsim ar tiem iedzīvotājiem, kur atklāt nostājas Krievijas pusē pret Latvijas neatkarību? Vai viņiem ir jādzīvo Latvijā, kuru viņi tik ļoti ienīst? Vai ilgi Latvijas seja Eiropas parlamentā būs Tatjana Ždanoka? Vai mēs pilsonības likumā esam gatavi vienoties par plašākām pilnvarām pilsonības anulēšanai tiem, kuriem nemaz nevajadzēja iegūt Latvijas pilsonību, piemēram, Aveni kungam? Priekšā ir sarežģīts, bet iespējām bagāts laiks, lai mums izdodas padarīt Latviju daudz stiprāku. Paldies!
Paldies! Vārds ekonomikas ministrijas parlamentārajai sekretārei Ilzei Indriksonai. Lūdzu, apvienot debašu laikus.
Labdien, cienījamā saimnes priekšsēdētāja, ministra kunga, ministra prezidents, kolēģi. Šodien esam situācijā, kas mums rada liels izaicinājums valstī, uzņēmējiem un katrai ģimenei. Visi kopā esam gatavi pārvarēt grūtības un palīdzēt tiem, kas šodien cīnās par mums. Gribu uzsvērt, ka Ukrainas karogu plīvo ne tikai pie valsts institūcijām un kultūras iestādēm, un neviens karogs pie nevienas kultūras iestādes nav noņemts un netiks noņemts. Bet arī uzņēmēji atbalsta Ukrainu, atbalsta kopā ar valsti, ar katru iedzīvotāju un uzvēl karogus arī pie uzņēmumiem. 21. Gads mums visiem bija liela izaicinājuma gads. Covid-19 pandēmija turpināja ietekmēt sociāli-ekonomisko situāciju gan globāli, gan arī Latvijā. Un gada otrajā pusē enerģijas cenu pieaugums radīja papildus spriedzi gan uzņēmējiem, gan ikvienai mājsaimniecībai. Lai arī situācija vēl aizvien bija un ir sarežģīta, un nekļūst vienkāršāk arī šobrīd nebūt, ne? 21. Gada 4. Ceturksnī iekšzemes koprodukta gada griezumā pieauga par 3,5% un kopumā 21. Gadā palielinājās pat par 4,8%. Un to nodrošināja mūsu uzņēmēji. Ekonomikas atjaunošanas pamatā ir eksporta kāpums, preču un pakalpojumu eksporta. Preču eksports 21. Gadā pieauga par 5,9%, sasniedzot līdz šim augstāko eksporta vērtību. Apstrādes rūpniecības nozare, pateicoties eksporta pieaugumam aizvadītajā gadā, sasniedza 7,4% izaugsmi. 21. Gadā ir audzis arī investīcija apjoms, īpaši mašīnās un iekārtās un intelektuālā īpašuma produktos. Informācija tehnoloģija nozares pievienotā vērtība auga par 11%. Protams, Covid ietekmē bija jāsniedz arī papildus atbalsts. Un sadarbībā ar Finanšu institūciju Altum, Latvijas investīciju attīstības aģentūru un arī ieņēmumu dienestu turpinājām un arī turpinam īstenot atbalsta programmas mūsu uzņēmējiem un iedzīvotājiem. Ne tikai darba vietu saglabāšanai, bet arī darbības turpināšanai, īpaši eksportspējas saglabāšanai un pat paplašināšanai. Uzņēmējdarbības sekmēšanai ir apstiprināta nacionālās industriālās politikas pamatnostādnes. Mūsu mērķis paredz būtiski palielināt eksporta apjomu līdz pat 22 miljardiem 23. Gadā un 27. 27. Gadā. Būtiskas iespējas jaunas pievienotās vērtības radīšanai sniedz klāsteru atbalsta programmas un biznesa inkubātoru programmas īstenošanas termiņu pagarināšana, kas bija izšķiroša, lai saglabātu uzņēmējiem iespējas mainīties un augt ar jauniem produktiem un jauniem pakalpojumiem. Pirmo reizi ir izveidots lielais investīciju fonds Latvijas tautsaimniecības reindustrializācijas procesa nodrošināšanai. Tas nodrošinās atbalstu investīcijām virs 10 miljoniem eiro aizdevums ar kapitāla atlaidi uz labvēlīgiem nosacījumiem. Inovāciju sekmēšanai 21. Gadā ir apstiprināta Inovāciju fonda pētījuma programmas iniciatīva. 3 gados tiks investēti 4 miljoni. Katru gadu un kā pirmos atbalstīsim projektus Latvijas viedās specializācijas jomās. Tas ir pirmais būtiskais pienesums, lai no augstās zinātnes sasniegumiem rastos biznesā īstenojami produkti ar pievienoto vērtību. Kā nozīmīgākais 21. gada veikums Latvijas investīciju vidas uzlabošanā ir jāmin prioritāro investīciju zaļā koridora izveidi. Līdz 21. gada beigām zaļā koridora darbības ietvaros apstiprināti 9 investīciju projekti ar kopējo pienesumu 103 miljonu eiro un 629 radītām darba vietām. Eksporta iespēja paplašināšanai ar plašu rezonansu un jauniem sadarbības līgumiem Latvijas uzņēmējiem ir uzsākta Latvijas dalības starptautiskā izstāde Expo Dubai. Lai cik rūgta un varbūt neveiksmīga iepriekšējā pieredze, šī izstāde ir nesusi. Lielu pienesumu ir noorganizēta 16 pasākumu, biznesa pasākumos ir piedalījušies jau 145 Latvijas uzņēmumu, kā arī Latvijas uzņēmumi ir parakstījuši vairākus sadarbības līgumus un ir uzsākti jau 25 projekti turisma, pārtikas un kosmosa nozarēs. Esam strādājuši arī pie mājokļu pieejamības sekmēšanas. 21. gadā ir uzsākta jaunā daudzdzīvokļu māju remonta aizdevuma programma 31 miljonu eiro apmērā. Daudzdzīvokļu māju koplietošanas telpu remontam un teritorijas labiekārtošanai. Ir arī uzsākta jauna valsts atbalsta programma privātmāju energoefektivitātes paaugstināšanai. Ir arī uzlabots dzīvamo telpu īres likums, nodrošinot taisnīgu līdzsvaru starp izīrētāju un īrnieku interesēm, un tāpat izstrādāts jauns regulējums ēku energoefektivitātes nozarē, mazinot birokrātiju un izmaksas pagaida ēku energosertifikātu sagatavošanā. Arī būvniecības nozarē 21. gads bija nozīmīgu lēmumu un uzlabojumu pilns. Stājās spēkā grozījumi būvniecības likumā, kas daudz skaidrāk nosaka katra būvniecības procesa dalībnieku atbildību. Ekonomiskās izaugsmes sekmēšanai 22. gadā uzsāksim Eiropas atveseļošanās fonda un struktūra fondu jaunā plānošanas perioda atbalsta programmas kopumā vairāk kā 1,6 miljārdu eiro apmērā. Būs pieejami atbalsta pasākumu digitalizācijai, mājokļu pieejamībai, ekonomikas transformācijai, produktivitātei un visbūtiskākais arī energoefektivitātei. Vislabākā enerģija, protams, ir tā, ko mēs neiztērējam. Un enerģētiskā neatkarība un drošība viennozīmīgi ir mūsu prioritāte. Gan elektroenerģijas ražošanas jaudu palielināšana, vēja, saules enerģijas virzienā, pārējais atjaunojumiem resursiem, tā skaitā apkurs nomaiņa gan privātmājās, gan centralizētajā apkurē, katumāja programma ir jauna tikko apstiprināta. Gāzes piegādes virziena maiņa un biometāna ražošanas attīstība. Gāzes piegāda no Klaipēdas termināla un tiek vērtēts arī LNG termināla attīstības iespējas Latvijā. Šobrīd jau ir 3 reāli sadarbības piedāvājumi. Lai mazinātu elektroenerģijas cenu kāpumu ietekmi un arī gāzes cenu kāpumu ietekmi, jau 21. gada rudenī tika izstrādāti atbalsta pasākumi. No šī gada 1. janvāra līdz 30. aprīlim mājsaimniecībām un juridiskām personām pieejami 4 atbalsta pasākumi elektroenerģijas, siltumenerģijas un gāzes izmaksu mazināšanai. Energoresursu cenu straujā pieauguma mazināšanai valdība lēma arī paplašināt sociālo atbalstu ģimenēm ar bērniem, senioriem un cilvēkiem ar invaliditāti. Bet šobrīd, vērtējot energoresursu pieejamības un cenu pieauguma sociālo-ekonomiskās ietekmes, esam aicinājuši Labklājības ministriju nekavējoties sagatavoties atbalsta sniegšanai mazaizsargātajiem iedzīvotājiem, kam energoresursu cenu kāpums var liekt to pieejamību. Karš Ukrainā ik dienu ir ekonomikas ministrijas darba kārtībā.
Paldies, paldies, debašu laiks.
Tieši uzņēmē ir tie, kas nodrošina mūsu Latvijas izaugsmi. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Labdien, godātais ministru prezidenta kungs, ministri, saimas deputāti. Ministra prezidenta kungs, Kariņa kungs. Jūsu vārdi par nepieciešamību stiprināt sabiedrību visiem neatkarīgi no politiskām simpātijām un etniskas piedarības nepaliek nepamanīti sabiedrība un tiek uztverti ar saprāšanu. Jūsu pateicība nepaliek nepamanīta un rada pretim nākošu pateicību. Tāpat kā valsts prezidenta Levita kunga vārdi par to, ka visa Latvijas tauta ir kopā ar Ukrainu neatkarīgi no cilvēka tautības vai valodas, kurā viņi runā ģimenē. Tas nav būtiski, teica Levita kungs, būtiski ir tas, ka cilvēks ir Latvijas patriots, ka viņš zina, kas ir taisnīgums, un tiesības, kurš zina to, ka nāciju pašnotiekšanās ir tiesības, ir svētas. Safona zemes attiecas notikumi, kas ir klāja pretrunā ar valsts viru teikto. 25. Februārī Izglītības un zinātnes ministra Ainita Muižniece, izsakot rūpes par valsts pamatvērtībām un iestājoties par nepieciešamību vēl vairāk stiprināt valsts valodu, aicina visiem Latvijā dzīvojošiem bērniem nodrošināt iespēju iegūt izglītību tikai un vienīgi valsts valodā. Ministra atklāti pauda, ka viņas priekšlikums ir svarīgs tieši tagad, kad Ukrainā notiek Krievijas intervencija. 28. Februārī valdības koalīcija atbalstīja pareju uz izglītību tikai valsts valoda 6 gadu laikā. Par to vēstīja sabiedrībai tieši jūs, Kariņa kungs. Es vēršu, Kariņa kungs, jūs uzmanību un saimes deputātu uzmanību, ka šie valdības koalīcijā ietilpstošo partiju nodomi ir izraisījuši sašutumu sabiedrībā un grauju Latvijas nacionālajām minoritātēm piederīgo iedzīvotāju uzticību valdībai. Kartējais uzbrukums pret nacionālo minoritāšu valodu lietošanu ir vērts objektīvi vispirms pret krievu valodu, kurā mājās runa 37% valsts iedzīvotāji, tieši tie paši, par kuriem runāja valsts prezidents. 96% nacionālajā minoritātam piederīgo skolēnu dalīja mācis krievu valodā. Ja valdošajām partijām būs lemts iztenot iecerēto, tad vēl vairāk tiks ierobežotas iespējas mācīties krievu valodā bērniem no krievu valodīgajiem ģimeniem neatkarīgi no viņu etniskas piederības. Jo atšķirība no citu Latvijas minoritāšu valodām, izglītība krievu valodā nav aizsargāta ar līgumiem ar šīs valodas izcelsmes valstī. Es arī secinu, ka pareja uz izglītību tikai latviešu valodā tišu prāt ir iniciēta tagad, Krievijas iebrukuma laikā, cerot, ka krievu diaspora Latvijā var būt demoralizēta un nespēja izradīt iedarbīgu pretestību galīgai krievu mācību valodas likvidēšanai skolās. Es pievēršu Muižnieces kundzes uzmanību tam, ka Latvija jau sen nodrošina iespēju iegūt izglītību valsts valodā. Tomēr vēl 2018. gadā mazumtautību izglītības programmās krievu valodā izglītību guva 55 tūkstoši skolēni apmēram no 40 tūkstošiem ģimenēm. Viņam bija visas iespējas sūtīt bērnus latviešu skolās, bet izvēlēja viņi tieši mācības ģimenes valodā. Kariņa kungs, jūs teicat, ka ir svarīgi stiprināt sabiedrības vienotību un saliedētību. Neviens par to sabiedrība, valsti un saima neiebildīs. Tomēr par saliedētības sabiedrības pamatu jūs nosaucāt vienotu skolu sistēmu, kurā bērni netiek dalīti pēc dzimtas valodas un kura balstīsies uz mācībām valsts valodā. Sistēmu, kurā bērni vairs netiks šķiroti pēc mācību valodas. Tā ir kļūda, Kariņa kungs. Skolās ir dažādas ne tāpēc, ka to nolima valsts, bet tāpēc, ka cilvēki valsts ir dažādi. Dažādība ir mūsu pamatvērtība, bija uzrakstīts uz Latvijas tautas frontes karogiem un Latvijas tautas frontes dokumentus lējās. Es pats biju frontes dalībnieks. Es labi atceros tās diskusijas, kas attīstījušās 89. gada un 90. gada. Ja nebūtu pacelt tas lozungs uz karoga, nebūtu šī mūsu dienu Latvijā. Un es nobeidu savu uzrunu ar šādu aicinājumu. Kariņa kungs, es lūdzu neļaujiet traģisko notikumu aizsēga pārkāpt mazumtautību tiesības un iznīcināt mācību krievu valodu Latvijā. Paldies par jūsu uzmanību un ceru uz jūsu atbildību.
Paldies, vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam.
Cienījamā priekšsēdētāja, godējumie deputāti, tātad trīs mīti, paldies, ka pirmā no kungs tikko šeit norunāja. Tātad integrācija ir pilnībā izgazusies Latvijā. Mums tas ir jāatzīst un nav sevi ko mānīt. Pēdējie dati. Ukraina atbalsta 9% latviski runājošie, 22% krieviski runājošie. Ja? Latvija ir vienīgā valsts Eiropas Savienībā, kur vienā teritorijā nenodalī dzīvo divas pilnīgi atšķirīgas kultūrāli un ar atšķirīgām civilizācijām esošas tautas. Ja jūs paskatīsieties Šveici, Beļģiju, Somiju, visām tautām vai etniskajām grupām ir sava teritorija, kur viņas ir dzīvojuši tūkstošiem gadu. Tas ir tā kā Roņu salā vai Hījumā salā zviedri dzīvo tūkstošu gadu un aizbrauca, jā. Un tur viņi varēja runāt, protams, zviedriski. Ja šeit ir ienākusi svešas civilizācijas tauta, kura runā svešā valodā, kurai nav savas teritorijas. Kamēr mums nebūs bērnu dārzos. Pilnībā latviska mācība, latviešu valoda, es nerunāju te pa tautiem, es runāju pa valodu, jo valoda nosaka domāšanu. No pirmās dienas, kamēr nebūs latviešu valodā, šīs mācības nekāda integrācija nebūs un rezultāti jūs redziet. Paskatieties atšķirās dažādi. Aptauju dati, jā, svārstās latviešu 80 līdz 90 atbalstu Ukrainu, krieviski runājuši atbalsta 22, tur 25 maksimums, jā, pārējie izvairās, jā, vai nu neatbild, vai ko, tas parāda pilnīgu šīs izglītības nožēlojamo krahu, kas mums ir bijis, tas ir pirmais mīts. Otrs, Maskavas patriarhija. Maskavas patriarhs dāvina svētbildi Nacionālās gvardes komandierim Zolotovam. Un saka, ka šī svētbilde palīdzēs slaktēt ukraiņus. Tā ir integrācija. Ja Latvija trīs vienības svētā. Pārdaugava piemineklis, okupācijas karaspēkam, ko mēs nevaram nojaukt. Maskavas patriarhija un krievu skolas. Un nekāda integrācija nebūs. Es nesaku, ka tas nevar pastāvēt, bet nevajag šeit runāt par kaut kādu integrāciju. Vai godīgi atzīt. Nu pat Krievijas konsuls atļāvās iziet ārā un draudēt Liepājā sanākušiem cilvēkiem tikai par to, ka viņš stāvēja ar Ukrainas karogu. Nu, tas bija kaut kādā trešā dienā, viņš domāja, ka to viņu Ukraina sabruks, un tad nākošais būs Baltijas valsts, un mēs jums parādīsim, jā. Izcilais Krievu rakstnieks, labi, es uzvaru nesaukšu, pateica, Krievijā Putins un Krievu tauta ir dvīņi. Nu, nav nekā cita, nu, ko mēs te stāstam, jā, kā ir sliktais Putins un labā tauta. Viņi ir dvīņi, 90% atbalsta, gan šo iebrukumu Krievijā, gan vispārējo. Otrs mīts. Klaipēdas termināls par enerģiju. Sezonā Klaipēdas termināls var apkalpot gāzi, apmēram, kas saražo 40 teravatstundas. Baltijas valstu, trīs Baltijas valstu patēriņš ir 35 teravatstundas. 20 Lietuvai, 10 Latvijai, 5 Igaunijai. Mēs sakām, būvēsim otru. Tā vietā, lai mēs tērētu naudu reaktoru celtniecībai, Somija ir 6 kodola reaktori, Zviedrija 10. Nu, kas tie pa murgiem? Eiropas komisija pateica, ka mēs 7 gados atteiksimies vispār no gāzes. Jā, tā vietā, lai mēs runātu vienalga, ka, nu, premjers pieminēja, vai nu šo mazos reaktors Rolls-Royce tagad ražo masveidā, vai taisam tā, ka Somijā kārtības atom reaktors. Mēs stāstam, jā, ka mēs tagad ar gāzi vēl turpināsim darboties. Un trešais. Murgi par zaļo kursu. Premjerkungs, vai jūs ziniet, ka viens elektroautomobils rada izmešas par 70% vairāk kā parastais automobils ražošana? Tie ir Volvo dati, iepazīstieties. Un ja jūs kārtīgi brauksiet, tad jūs kaut kādos 9-10 gados tikai izlīdzināsiet izmešu daudzumu. Elektrotransportā vara kabeļu skaits, patēriņš pieauga apmēram 4 reizes. Paskatieties, cenas gada laika arī pieaugušas 4 reizes. Nevienā demokrātiskā valstī, ne Eiropas Savienībā, ne Amerikā nav vara raktuvi. Ziemeļkoreja ir lielisks, otrā vietā pasaulē, tur trešā. Pirmā ir Maroka, jā, un pārējās Āfrikas valsts. Nākošais, retie metāli šiem zaļiem kursam, mākslīgais intelekts tiem pašiem automobiļiem. Ķīna un Krievija, 90% reto metālu. Pašreiz mums ir problēmas ar cenām, ar krīzi mēs stāstam, jā, ka mēs tagad saprotiet taisīsim zaļo kursu, un dosim, ka amerikāņi, viņi iesaldēja pašreiz slānekļa gāzi no 700 miljardiem kubikmetru pārgāja tur uz divreiz mazāk, un nekādas liekas gāzes nav, un debats skatos kongresa, debats vedīšot no Venecuēlas, un kongresa mēs saka, bet tur taču nav cilvēku tiesību, mīļo. Nekas, mēs tur ar Maduro sarunāsim, lai tos tūkstoši, kas sēž cietumā, tur nesit, kas saka, ar elektrisko strāvu tikai gumijas pipkām, ja? Nu tur jums pirksim tagad. Nu, sarunāt, nu... Tātad vēlmi domāšana. Mums no tā ir jāatsakās pēc reizes. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Uldim Budriķim.
Jo cienītā saimas priekšsēdētāji, premjer, godātie kolēģi, cienītās kolēģis. no šīs tribīnes šādos gadījumos vienmēr mēģina kritizēt premjera darbu vai kā. Es nebūtu nesaku, ka visi slikti, nebūtu nav. Arī saprotot to, ka pēdējie divi gadi, gandrīz viss šis saimes sasaukums, arī viss valdības ceļš ir gājis caur krīzēm. Šī ir valdības, valdība ir bijusi tikai krīzēs. No kļūdām, diemžēl, skatoties jau sākot no Covid laika, mēs neesam diži mācījušies. Un galvenā tā kļūda varētu būt ir komunikācija. Komunikācija gan ar parlamentu, gan ar vispārībā ar pilsoņiem, ar tautu. Jo šobrīd ir ļoti daudz jautājumu. Un šādos situācijās ir pilnīgi saprotams, ka ir ļoti, ļoti daudz jautājumu. Kā jau es teicu, es nesaku, ka viss ir slikti. Mums ir izglītības ministri, kas ļoti labi performē. Un tā, lai nebūtu tā, ka es slavēju tikai savus partijas ministrus, sākoties mūsu jaunajai krīzei 24. Februārī, ārlietu ministrs performē tiešām labi, ar apsveicam un plus zīmi. Tomēr to, ko es vēlētos teikt, arī saistībā ar komunikāciju, žēl, ka iekšlietu ministri vairs nav šeit, tāpēc es to veltīšu Steinkungam kā parlamentāram sekretāram. Jau sākoties no Baltkrievijas robežas krīzes, šī robeža jautājums procesā, civilās aizsardzības plāns procesā, mēs esam jau 22. dienu pēc kara sākšanās, viss ir procesā. Tā vietā mums ir divas jaunas darba grupas, jauns OVG, tomēr komunikācija vienīgā, kas ir iznākuši, ir tā, ka tomēr pašvaldības ir vainīgas, kaut vai komandu centrs ir iekšlietu ministrijā. Un tas ir vienīgais mans pārmetums. Un saistībā ar pašvaldībām, ņemot vērā 24. Februāra notikumus, man šķiet arī no šīs tribīnes ir jābūt skaidram vēstījumam. Un arī skaidram vēstījumam jāiznāk no ministra kabineta, un skaidram vēstījumam jāiznāk arī no jums visiem kolēģiem deputātiem. Tuvojās 9. Maijs, un šobrīd, kad Ukrainā tiek bombardētas civilās mājas, tiek mirst civiliedzīvotāji, tiek bombardēta teātri, kur ir zem drupām, tagad ir 500 vismaz cilvēki, mēs nedrīkstam ļaut okupācijas slavinošu pasākumus Latvijā. Un es aicinu no šīs tribīnes visiem pašvaldību vadītājiem pieņemt lēmumu un neļaut 9. Maijā okupācijas slavinošu pasākumus. Tātad, rezumējot, uzņemties varbūt premjeram lielāku koordināciju tieši migrācijas politikā, jo acīm redzot komunikāciju un koordinācija nav iekšlietu ministrijā pašvaldībām neļaut 9. Māja pasākumus. Un kolēģi, mums saimā, mums arī ir tāda viena lieta, ko mēs praktiski varam izdarīt, lai mēs palīdzētu Ukraiņiem. Lietuva un Igaunija pagājušā nedēļā, Lietuva šodien iznāca ar paziņojumu no saviem parlamentiem par lūgumu apvienoto nāciju organizācijai slēgt gaisa telpu virs humanitāriem koridoriem Ukrainā. Tas nav tikai NATO darbs. Galvenā humanitārā organizācija pasaulē ir apvienoto nāciju organizācija. Un tas, kad mēs piesaucam NATO, labi, Ukraiņa grib NATO, tā ir viņa izvēle. Bet apvienoto nāciju organizāciju dalībvalstī visai pasaulē būtu jāapvienojas un jānovērš šī humanitārā krīze. Un es ceru, ka vistuvākajā laikā, varbūt nākamnedēļ, mēs šādu paziņojumu jau no parlamenta virzīsim. Un pēdējais, no sveiciens Piminov kungam, es aicinu jums izlasīt jūsu zvērestu, tur ir runāts par vienu valsts valodu. Paldies.
Vārds deputātam Viesturam Liepkalnam.
Ļoti cienītā Saeimas priekšsēdētājas kundze, augsts godātais ministrs prezidenta kungs, cienītās deputātes un godātie deputāti. Vērtējot Krišņa Kariņa valdības aizdīto gadu, jāteica, ka lielā mērā tas ir bijis veiksmīgs. Valdības darba kārtībā bijis virkni izaicinājumi, kur sadījusi kā COVID-19 pandēmija, tā arī Baltkrievijas autoritārā līdera Lukašenko izraisītā migrantu krīze, ko pavadīs arī energoresursu cenu kāpums. Vienlaikus valdība ir bijusi spējusi veikt mūsu valsts turpmāk attīstībai nozīmīgas reformas. Nenoliedzam, valdības opozīcijas kritika ir bijusi skarba un reizēm ne bez pamata, taču tas arī opozīcijas deputāta darbs kritizēt, jo valdība nevienā brīdī nedrīkst ieslīgt šajā pašapmierinātības tīklā. Spēja kritiski pastīties un izvērtēt savu darbu ir jebkuru uz attīstības vērsta cilvēku, organizācijas vai politiskas partijas būtiska kvalitāte. Kā jau minēja, 2021. Gads, līdzīgi kā 2020. Gads, ir aizdīts COVID-19 izraisītās pandēmijas ietekmē. Tas savas korekcijas ievies gan iedzīvotā ikdienas dzīvē, gan uzņēmējdarbībā tā un tās attīstībā. Atsevišķām nodarēm valsts atbalsts bija pat izdzīvošanas jautājums, un premjeru Krišņa Kariņa valdība šeit patiešām paveica lielu darbu. Taču, diemžēl, laikā, kad mūsu galvenajam mērķim būtu bijis jābūt mūsu tautiemniecības konkurētspējas produktivitātes un investīciju apjomu paaugstināšanai, Ukraina, tās tauta un starptautisko sabiedrību šokēja okupanta armijas nežēlīgais un asiņainais iebrukums. Šobrīd vēl vairāk kā nekad mums ir nepieciešams ieturēt nelabvēlīgām pozīciju attiecībā par Krieviju un tai piemērotiem sankcijām, reizi apzinoties, ka arī mūsu valsts var tikt ievest ekonomiskajā recesijā. Par to es gribu teikt, ka brīvībai un neatkarībai ir arī sava cena. Esmu pārliecināts, ka labāk to ir maksāt ar eiro, nevis tā, kā to pat labam dara Ukraiņa. Sankcija ietekme uz Latvijas tautsaimniecību izjūtam jau šodien. Ceļi būs uzņēmumi teikt katru dienu brīdim par nespēju uzsākt ceļa atjaunošanas darba sezonu, jo tirgus svārstību dēļ pat galvenās izejvielas – bitumens, gāze, degviela – līgumā tā mēs norādītām cenām vairs nav iespējams iegādāties. Arī virkni lielo būvniecības projektu, kā privātajā sektorā, tā arī valsts un pašvaldību pasūtījumos, viens pēc otra tiek iesaldēts vai sadārdzināts un resursu trūkums to vienkārši padara par nepaceļamu. Lauksaimniekiem tūlīt sāksies sējas laiks, bet minerālu mēslu piegādes ķeķis ir apdraudēts. Laikā, kad Ukrainas graudu lauki ir ugunīs, mūsu lauksaimniecības produktīvs izlaides efektivitāte arī ir zem liela riska. Taču piegādes ķeķis nav vienīgais izaicinājums. Mums nav pamata būt arī optimistiem attiecībā uz ārvalstu investīciju apjomu tuvākajā gada laikā. Arī mēs esam Eiropas Savienības un NATO dalībvalsts, investoru acīs skepsis par investīciju drošību mūsu reģionā saglabāsies ļoti augsta. Vēlos arī norādīt uz premjeras ziņojumā pausto pa Latvijas tautsaimniecību. Liela daļa rādītāji, diemžēl, ir stagnējuši un bez būtiskiem uzlabojumiem. Biznesa augstskolas veiktā aptauja par uzņēmēju garastāvokli arī iezīmē ļoti skaudru ainu. 48% Latvijas uzņēmējdarbības vidi raksturokā sliktu. Šie dati skaidri apliecina fundamentālu plaisu starp valsts pārvaldu un uzņēmējiem, kā arī savstarpēju uzticības trūkumu. Šie simboliski šo man norādīkās arī nesen satikts uzņēmējs, kurš tā arī pateica, šķiet mēs esam aizmirsuši sarunāties un veidot dialogu. Godātie kolēģi, ņemot vērā visu iepriekš minēto, es aicinu vismaz jau katru no mums apzināties esošos un turpmākos izaicinājumus Latvijas tautsaimniecībā. Arī valdībai jau šodien jāsāk darbs pie nākamās ekonomiskās krīzes seku mazināšanas plāna izstrādes. Mums ir nepieciešams arī jauns savstarpējo attiecību restarts, jauns dialogs gan no nozara puses, gan no politikas īstenotājiem, lai veicinātu aktīvu vietējā kapitāla investīciju veikšanu. Mums ir jāspēj rīkt risinājumu, lai atvieglotu birokrātisko slogu. Mums ir jāturpina uzlabot nodokļu politiku. Mums ir jāspēj uzņēmējiem palīdzēt, lai tie pārorientētos no Baltkrievijas un Krievijas tirgiem, kā arī veicam daudzi citu uzņēmējdarbības vidi uzlabojošu pasākumu. Protams, tirgus un uzņēmēji ir pieraduši strādāt arī mainīgos apstākļos. Un arī šoreiz var nešaubīgi teikt, ka piegāžu ķēdes tiks pārplānots, uzņēmēji turpinās attīstīties, taču krietni lielāks efekts būs, ja beidzot sāksim spēlēt arī vienā komandā. Tam arī jābūt šīs valdības vienai no galvenajām prioritātēm. Godātie kolēģi, liels paldies par uzmanību.
Paldies, kolēģi. Debates turpināsim pēc pārtraukuma. Lūdzu zvanu, lūdzu deputātu reģistrācijas režīmu. Vārds paziņojumam deputātam Kasparam Ģirģenam.
Cienījamie kolēģi, šobrīd sanāksme būs deputātu grupai par retajām slimībām. Klātienē tas notiks sarkanajā zālē, attālināti. Jūs varat pieslēgties izsūtītajam linkam. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam.
Godājamie kolēģi, kas grib uzklausīt finansu izmeklēšanas dienesta ziņojumu par Krievijas Ukrainas konfliktu atbalstošo pilsoņu finansu līdzekļu iesaldēšanu, sāks komisijas sēde, apakškomisija. Finansu uzraudzības sektora apakškomisijas sēde. Budžeta komisijas telpās.
Paldies. Vārds Inesei Vojkai, reģistrācijas rezultātiem.
Kolēģi, nav reģistrējušies. Iveta Benhena Bēkena, Raimonds Bergmanis, Aldis Blumbergs, Mārtiņš Bondars, Andrejs Judins, Ivans Klimeņķevs, Rihards Kols, Armands Krauze, Janīna Kursīte, Linda Medne, Juris Pūce, Ingūna Rībana, Dace Rukšāna Šipšinska, Karīna Sprūde, Ļubava Švecova, Edgars Tavars, Edmunds Teirumnieks, Vita Anda Tērauda, Jānis Urbanovičs un Viktors Valainis. Paldies!
Paldies, pārtraukums līdz 13.30.